Edin Gashit.
Presidenti Fatmir Sejdiu thot se Interpoli duhet ta kuptojë se Kosova nuk është më nën jurisdiksionin e Serbisë, ndërkaq veprimet e qeverisë serbe, presidenti kosovar i sheh si përpjekje për të prishur imazhin e Kosovës dhe figurave të saj politike dhe publike. Sejdiu tha se nëse pyetet Serbia dhe merren për bazë listat e saj, aty hyjnë të gjithë ata liderë që shpallën dhe nënshkruan deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Andaj ai konsideroi absurde këto arrestime dhe kërkoi stopimin e tyre në të ardhmen.
Besoj që do të jetë tepër nevojshme po ashtu dhe mos ndodhen situata të tilla të cilat në një formë apo formë tjetër mund të tensionojnë. E dim se Interpoli nuk mund të veprojë dhe s'duhet të veprojë në bazë të fletarresteve të një vendi tjetër i cili realisht nuk ka jurisdiksion ndaj njerëzve të Kosovës.
Në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi thotë se e ka marrë me keqardhje arrestimin e Agim Çekut në Bullgari, por ai kërkon që të mos ekzagjerohet ky rast. Sipas Thaçit, ky ishte një incident i izoluar dhe nuk do të ndikojë në kecimin e marrëdhënieve të Kosovës me Bullgarinë, por ajo që është për keqardhje, shtoi Thaçi, ka të bëjë me mënyrën e arrestimeve që Interpoli i bën në bazë të fletarrestimeve të Serbisë.
Janë gjëra cilat drejt për drejt janë të ndikuara apo të invalvuara nga autoritetet e Serbisë, janë veprimet e fundit të cilat Serbia po pretendon të ndikojë tek autoritetet kosovare apo të prish imazhin e Kosovës. Kosovantarët në afër do të jetë pjesë edhe Interpoli dhe mendoj se gjërat e tilla nuk do të ndodhin dhe tuat besoj se nuk do të ndodhin.
Ndërkohë deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se institucionet mund të bëjnë më tepër që rastet si ai Çekut të mos përsëriten në të ardhmen. Kryetari i Komisionit për Legjislacion në Parlamentin e Kosovës, Bahri Hyseni, kërkon një angazhim më të madh të Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të punëve të jashtme në ngritjen e këtij problemi me Interpolin.
Unë konsideroj se Ministria e Drejtësisë bashkë me Ministrinë e Punëve të Jashtme duhet të jenë më zhurmë këtë drejtim dhe të bisedojnë në nivelin diplomatik, në nivelin e institucioneve, sepse edhe nëse ndodhet ndonjë arrestim për çështjet e ekstradimit duhet të ndodhet në Kosovë.
Po ashtu edhe deputeti Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se Interpoli, sado që është një institucion që vepron mbi bazën e dispozitave të veta në fuqi, mund të kontaktohet dhe të shtrohet çështja problematike e fletarrestimeve të ngritura nga Serbia. Smaka thotë se problemet vete paraqet edhe mosantarësimi i Kosovës në këtë institucion, por ai beson se problemi nuk është i pasgjithshëm.
Konsideroj se vendi hynë në kuadrin e kapaciteteve politike, juridike që i disponon, nuk e ka bërë atë që ka mund të bëjë.
Ndonë se besohet se Kosova mund të bëjë më tepër që arrestimet e kosovarëve në bazë të fletarrestimeve të Serbisë të mos bëhen dukuri, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që rastet e tilla të përsëriten përderisa Kosova të mos jetë antare e Interpolit. Andaj nëse Kosova nuk gjen një zgjidhje me Interpolin, besohet se shumë figura politike që aktualisht mbajnë funksione shtetërore, ndaj të cilëve është ngritur fletarrestimi nga Serbia me skadimin e mandatit të ushtrimit të postit publik, mund të hasin në probleme të ngjashme gjatë kalimeve kufitare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.